ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยภาครัฐบาลและสายการบินหลายแห่งทั่วโลกประกาศห้ามใช้เครื่องบินโดยสาร Boeing 737 Max 8ของบริษัท Boeing นะคะหลังเกิดเหตุเครื่องบินรุ่นดังกล่าวประสบอุบัติเหตุถึง2ครั้งในรอบ5เดือนสำนักงานด้านการบินพลเรือนของสหภาพยุโรปฝรั่งเศสเยอรมนีจีนมาเลเซียและสหราชอาณาจักรเป็นกลุ่มประเทศล่าสุดที่ประกาศห้ามใช้เครื่องบินโดยสารดังกล่าวเมื่อวันอังคารหลังจากเหตุเครื่องบินสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ตกบริเวณชานกรุงแอดิสอาบาบาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคร่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือ157คนนับเป็นอุบัติเหตุครั้งที่2จากอากาศยานรุ่นเดียวกันในรอบ5เดือนค่ะก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติสิงคโปร์ออกแถลงการห้ามเครื่องบินรุ่นดังกล่าวบินผ่านน่านฟ้าขณะที่กระทรวงคมนาคมเกาหลีใต้สำนักงานการบินพลเรือนของอินโดนีเซียตุรกีบราซิลเม็กซิโกออสเตรเลียนอร์เวย์และเอธิโอเปียได้ยกเลิกการบินของเครื่องบินรุ่นนี้และสั่งตรวจสอบคุณภาพของเครื่องบินรุ่นนี้ทุกลำที่มีอยู่ในประเทศด้านเว็บไซต์ CNBC ได้รายงานว่าสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐหรือ FAAยังคงเชื่อมั่นในความปลอดภัยของเครื่องบิน Boeing 737 Max 8แต่ว่าได้ให้มอบหมายให้ Boeing เร่งแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวค่ะขณะที่ทางสหภาพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์และสายการบิน Southwest Airlines เรียกร้องให้ทางสายการบินยกเลิกการใช้งานเครื่องบินลำดังกล่าวรวมทั้งมีรายงานผู้โดยสารขอเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใช้จ่ายหลายร้อยดอลลาร์ค่ะหลังพบว่าเที่ยวบินของพวกเขาจะใช้เครื่องบินรุ่นเดียวกับที่เกิดเหตุขึ้นบินปัจจุบันสายการบิน Southwest Airlines ได้ใช้เครื่องบินโดยสาร Boeing รุ่นดังกล่าวมากที่สุดในโลกนะคะรองลงมาคือสายการบิน American Airlines และ Air Canada ขณะที่สายการบินในฝั่งเอเชียที่ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ก็มี China Southern Airlines Lion Air และ Air China แต่ทั้ง3สายการบินในฝั่งเอเชียได้ยกเลิกการใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวหลังจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามข้อมูลของ Boeing ค่ะต่อกันที่ผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลทิเซอร์ได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าสหรัฐและจีนใกล้ความจริงที่จะบรรลุข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ร่วมกันแต่ไม่อาจคาดการถึงผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในข้อตกลงฉบับนี้ค่ะนายไลทิเซอร์บอกแต่เพียงว่าทุกฝ่ายต่างหวังว่าให้เป็นสัปดาห์สุดท้ายในการเจรจาแม้ว่าจะยังมีหลายประเด็นสำคัญที่ต้องหาทางคลี่คลายซึ่งไม่อาจคาดเดาบทสรุปที่จะเกิดขึ้นได้แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังทำงานหนักเพื่อการนี้ฝั่งสหรัฐยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านอุตสาหกรรมของจีนค่ะตั้งแต่การยุติการแทรกแซงตลาดจากระดับรัฐการให้เงินอุดหนุนในอุตสาหกรรมจีนรวมทั้งการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีผู้แทนการค้าสหรัฐเพิ่มเติมด้วยว่าสหรัฐยังคงมีจุดยืนว่าข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้จะต้องมีข้อกำหนดให้รัฐบาลวอชิงตันสามารถกลับมาขึ้นภาษีสินค้านำเข้ากับจีนได้อีกครั้งหากพบว่ารัฐบาลปักกิ่งละเมิดข้อตกลงการค้าอีกค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของสหรัฐนะคะเมื่อรัฐบาลสหรัฐได้เตรียมพิจารณาว่าจะยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO ต่อการเลือกปฏิบัติของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปจากกรณีที่ฝรั่งเศสและหลายประเทศในกลุ่ม EU เตรียมเก็บภาษีบริษัท Facebook และ Google ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐค่ะเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่ามาตรการภาษี Digital Service Tax หรือการเก็บภาษีธุรกิจดิจิทัลถือเป็นแนวคิดที่ไม่เหมาะสมและเป็นการเลือกปฏิบัติกับธุรกิจข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอย่างชัดเจนซึ่งสหรัฐกำลังศึกษาถึงผลกระทบและสิทธิของสหรัฐภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลกในประเด็นดังกล่าวด้วยทั้งนี้ทางกลุ่มประเทศ OECD ได้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำข้อตกลงระดับโลกในการจัดเก็บภาษีกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ข้ามชาติซึ่งใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเข้าไปจดทะเบียนในบริษัทในประเทศที่เก็บภาษีธุรกิจในระดับต่ำค่ะและสร้างความเสียหายทางภาษีกับประเทศอื่นๆนับพันล้านดอลลาร์โดยขณะนี้หลายประเทศในยุโรปทั้งฝรั่งเศสอังกฤษสเปนออสเตรียและอิตาลีเดินหน้าร่างกฎหมายภาษีดิจิทัลในรูปแบบของแต่ละประเทศไปแล้วโดยร่างกฎหมายภาษีดิจิทัลของฝรั่งเศสมุ่งเก็บภาษีราวร้อยละ3จากรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมออนไลน์ต่างๆกับบริษัทเทคโนโลยีที่มีรายได้รวมทั่วโลก กิน750ล้านยูโรค่ะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวของโรงรับจำนำนะคะยังคงเป็นเพื่อนยามยากของชาวอเมริกันกว่า30ล้านคนด้วยจำนวนโรงรับจำนำที่อยู่ราว 11,000 แห่งในประเทศค่ะขณะที่รูปแบบของโรงรับจำนำก็เริ่มเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์มาเป็นที่พึ่งพาด้านการเงินของชาวอเมริกันได้ในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาค่ะโดยเอริกไรเซอร์เจ้าของโรงรับจำนำหลายสาขาในรัฐเวอร์จิเนียไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนั้นบอกว่าตัวอย่างสินค้าที่ลูกค้านำมาจำนำก็จะมีตั้งแต่ผลงานศิลปะของเก่าแก่มีค่าพรมของที่ระลึกจากวงการกีฬาสินค้าราคาแพงที่หาชมได้ยากไปจนถึงรถตักหิมะและคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ค่ะเอริกบอกว่าถ้าเดินชมรอบๆร้านจะพบภาพวาดปิกัสโซของแท้เครื่องประดับราคาแพงนาฬิกาหรูโรเล็กซ์หรืออาจจะได้พบหัวนกโบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วกว่า100ปีก็ได้ด้านผู้จัดการโรงรับจำนำท็อปดอลลาร์พอนในรัฐแมริแลนด์บอกว่าเงินกู้เฉลี่ยของผู้ที่นำของมาจำนำอยู่ที่150ดอลลาร์ค่ะหรือประมาณ 5,000 บาทและลูกค้าส่วนใหญ่จะนำเงินที่ได้ไปจ่ายค่าใช้จ่ายให้ผ่านพ้นไปในรายสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันรถค่าน้ำค่าไฟหรืออาจจะเป็นเงินด่วนกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันปัจจุบันโรงรับจำนำในอเมริกามีรายได้หลักจากดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารทั่วไปค่ะด้วยเงื่อนไขที่ว่าจะต้องนำเงินมาไถ่คืนภายใน30วันไม่เช่นนั้นของจะหลุดจำนำและนำไปทำรายได้ต่อให้กับธุรกิจโรงรับจำนำในอเมริกาค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington